Бешінші баша. Естерде той. Алай була үчінші күн Естер патшах киімлерінде киіп, қаланы іч арбазында патшахны тақтасы тұрған ұлло тоуға қарап сүйелгенді. Патшах тақтасында олтырып, ешікке қарап тұра еді. Ол арбазда сүйеліп тұрған патшах бейче Естерні көргенде, аңна жаны ауырып, қолындағы алтын таяғын аны таба ұзатқанды. Естер келіп, қолы бұла патшахны алтын таяғына қиырана тигенді. Патшах аңа, «Патшах бейче Естер, саңа не керекті, не тілейсе, не айтсаң да ол болықты, патшахлығымы жартысы оқына» дегенді. «Патшах разы есе», деп жуаплағанды Естер, «бүгін аманны да біргесіне алып, мен патшахны сыйына атап еткен тойға келсін». Естерні тілегін толтырыр үшін болжалға салмай, «Аманны алып келігіз», дегенді патшах. Алай бұла, патшах бұла аман, Естер құраған тойға келгендіре. Ала чағыр іше тұрып, патшах Естерден, «Сен не зат сүйесе» деп сорғанды. Айтқаның болықты. «Неді сені тілегің? Патшахлығымы жартысын десең де, ізлігеніңі барында алықса». Естер былай жуап еткенді. «Мен ізлігенім тілегім да буду. Мен патшахны разылығын тапқан есем, ол маңа мен сүйген затны берірге дейсе, мені тілегімі толтырырға дейсе, патшах бұла аман, там бұла да келсілі мен алаға атап құраған тойға. Ол заманда мен патшахны соруына жуап етерме». Аманны Мордекайны өлтірін мұраты. Аман ол күн жарық көлі болып, отаудан шыққанды. Алай патшах қабағы ешіклені қатында Мордекайны көріп оланға өрге тұрмай, аннан қорқмағанын білдіргенінде бек ашуланғанды. Болса да аман кесін тыйып үйіне кеткенді, сора шиохларын, үй бейчесі зерешіні де бірге жиып, аман алаға ұллы байлығы көп жәшілары болғаны бұла, патшах аңға берген сыйла бұла, оланы бүті ұллы оны ұчыладан, қолықчыладан өрге көтіргені біле мақтанғанды. Аннан сорада деп қошқанды аман, «Патшах бейче Естер, патшахны біргесіне жаңыз мені чақырғанды, кесі құраған тойға, там бұла да чақырғанды, ол мені патшах бұлары». Алая патшахны қабақ ешіклеріні қатынды ол тұрған чүйітлі Мордекайны көріп тұрған қадарымда мені бір затта қуандырмайды. Үй бейчесі зереш, бітеу шиохлары да аңға бұла айтқандыла. 50 қары чақлы бейіклігі болған асмақ ішлетті, ерттелікте о патшахтан Мордекайны анда асайық дептілі. Сора қуанып патшахны біргесіне тойға бар. Аман бойымны жаратқанды да асмақ құрарға бұйырғанды.